Iranski observatorij. Iranski astronomi su prije 2500 godina razotkrili pravila kretanja Sunca, Mjeseca, planeta i zvijezda. Predvidjeli su i neke svemirske pojave kao eklipsu, kao i lunarnu eklipsu. U natpisima pronađenim iz perioda vladavine kralja Dara I. navodi se tačno mjesto pomračenja Sunca i Mjeseca. Sedmica astronomije obilježava se širom svijeta od 15. aprila do 15. maja svake godine, kao svjetski dan astronomije. Centar nauka astronomije Irana je ove godine izabrao 19. april za svjetski dan astronomije, u čiju čast se priređuju brojne manifestacije širom Irana. Astronomija predstavlja jednu od najstarijih znanosti u Iranu, što je temelj znanosti, nauke, mudrosti, radoznalosti, inteligencije ljudskog bića, te je ostavila dubok trag na kulturu i civilizaciju čovjeka. Kod nauke o astronomiji sve ono što se nalazi izvan zemljene atmosfere, kao je nebo, nebeska tijela, mala i velika galaksija i proces njenog nastanka, ulazi u sferu istraživanja i studiranja. Načini nastanka ovih nebeskih tijela i njihov utjecaj na druge pojave, kao i njihova kretanja, je tema koja privlači pažnju astronoma. Drugim riječima, Zemlja je laboratorij odakle proučavamo kosmos. Pažnja ka astronomiji bila je uobičajena za sve nacije i tokom povijesti, a budući da je iranska civilizacija jedna od najstarijih civilizacija svijeta, astronomija je oduvijek uživala veliku pažnju. Nakše Rustam nalazi se u provinciji Fars u blizini čuvene palate Tahte Jamshid i jedno je od trvenih mjesta gdje se nalazi spomenik sa natpisom iz perioda 330. do 550. godine prije nove ere u kojoj je smještena solarna observatorija. Nakše Rustam iz perioda kralja Dara izgrađen je 500 godina prije nove ere i izgleda kao kula pravokutne formacije sa kockastom bazom visokom više od 5 metara i dužinom sa svake strane do 7 metara. Materijal koji je korišten je bio bijeli vapnenac. Kamen u glatkoj formi dosta precizno slagan je jedan na drugi. Krov ovog spomenika sačinjen je od 4 vrste kamena slaganog u piramidalni oblik. Istraživanja su pokazala da su iranski astronomi prije 2500 godina uspjeli saznati putanju kretanja Sunca, Mjeseca, planeta, zvijezda i ostalih nebeskih tijela i pojava kao što je pomračenje Sunca i Mjeseca. U natpisima iz doba kralja Dara I. precizirano je i tačno mjesto pomračenja Sunca i Mjeseca. Ovi natpisi pokazuju da je ovaj observatorij počeo s radom između 522. i 529. godine prije nove ere, kada je počelo observiranje kosmosa. U dobi dinastije Sasanida između 224. i 651. godine egzistirala je knjiga Zidž Šahrejar ili Zig Šahrejar. Zidž je bila knjiga u kojoj su objašnjena pravila i principi znanosti astronomije kao i načini rada astronoma. Abu Rejhan Biruni u knjizi Pravilnikama sudi spominje Zidž Šahrejar kao sadržajnu disertaciju za oblasti nauke o astrologiji. Ova knjiga u periodu pojave islama prevedena je na arapski jezik te je postala jedna od temeljnih baza u oblasti astronomije među muslimanskim znanstvenicima. Observatorija je dakle mjesto za osmatranja i interpretaciju, proučavanje nebeskih pojava. U prošlosti observatorija je imala proste astronomske instrumente, ali današnja observatorija posjeduje velike optičke i radioteleskope montirane na pokretnim sobama. U postislamskom periodu prva observatorija se sagradila oko 828. godine u Bagdadu, a nakon toga je otpočela gradnja i drugih observatorija u raznim dijelovima islamskog svijeta, gdje je svaka od njih dobila ime po istaknutim astronomima. Nakon 4. stoljeća ove observatorije su se počele povezivati sa kraljevima, emirima i na taj način dobivale podršku i poticaj od strane vladara. Iranski astronomi poput Abu Rejhan Biruni Abdulrahman Hazani i Gejasudin Kašani izumitelji su metode za mjerenje kretanja i observacije mjeseca. Djela koja su iza sebe ostavili sadržavaju maksimalnu preciznost i ispravnost ovih metoda. Svakako da su aktivnosti ovih astronoma ostvarili i direktan uticaj na kalendarsko računanje Iranaca, koji danas imaju najtačniji i najprecizniji kalendar svijeta. Također, još jedna od interesantnih pronalazaka observatorije bila je i metoda observiranja sunca prilikom zalaska. 13. stoljeće je veoma važan trenutak u historiji observatorija islamskog doba, jer se u ovom stoljeću počeo graditi jedan od najvećih observatorija u historiji islamskog doba. Observatorija Marage, koja važi za jednu od najvažnijih observatorija unutar iranske teritorije. Hadže Nasiruddin Tusi nagovorio je vladara Holaku Han Ilhani da osnuje ovaj astronomski centar, zbog čega je i došlo do gradnje u 1278. godini. Ova observatorija je konstruisana na sjeverozapadnom dijelu Irana u gradu Marage. Pored nje se nalazila i biblioteka koja je obuhvatala oko 400.000 knjiga, kako bi se naučnici iz cijelog svijeta koji su tu dolazili, koristili literaturom biblioteke i observatorija Marage. Observatorija Marage nije bila specijalizowana samo za observiranje zvijezda, već je bila svestrana naučna organizacija u kojoj su se proučavale različite naučne oblasti, u kojoj je djelovao i najpoznatiji naučnik Kutbuddin Shirazi, utemeljitelj teorije nastanka duge. U tom periodu odnosi između Kine i Irana su bili snažni, tako da je svoj doprinos ovom observatoriju dao i kineski naučnik Fano Monji. Također, hrišćanski filozof i pisac riječnika Ibn Lebri je u observatoriju Marage radio kao predavač Euclidus Elementius. U povijesti se navodi kako se ogromna kupola nalazila na samom vrhu ovog observatorija. Sunčano svjetlo koje je prodiralo kroz otvore kupole predstavljalo je mjerilo za kretanje sunca. Prema historijskim predajama, jedan od najvažnijih razloga izgradnje ovog observatorija bila je promatranje i proučavanje mogućih nesreća u kosmosu, udaru planeta i sl. U 15. stoljeću nove ere i u vremenu vladavine Tejmurijana u Iranu, grad Samarkand je važio za centar kulture i nauke islamskog svijeta, zbog čega je i sagrađen veliki broj naučnih instituta. Oko 1445. godine Olog Beg je izdao naredbu za gradnju observatorija kako bi se pomoću nje nastavilo sa aktivnostima observatorija u gradu Marage. U ovom velikom observatorijumu stacionirani su važni astronomski uređaji, od kojih je bila najvažnija šesti kameni sat. Šesti je bio glavna oprema observatorija prije otkrivanja teleskopa i koristio se za mjerenje visine, širine, zvijezda ili planeta. Osa šestog observatorija grada Samarkanda je oko 40 metara i pronađena je zahvaljujući arheološkim iskopavanjima iznad brda u blizini ovog grada, gdje se nalazi temelj spomenika. U današnjem vremenu Institut za geofiziku pri Teheranskom univerzitetu je 1960. godine